ักวิเคราะห์การเมืองจากสถาบันค้นคั่วในสหรัฐอเมริกาเห็นว่าจีนและเวียดนามแข่งขันกันเพื่อขยายอิทธิพลในลาวเฉพาะจีนแล้วการแพร่ขยายอิทธิพลแม้นเพื่อเปิดทางไปสู่ตลาดการค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายกลัวอยากมีอิทธิพลทางการเมืองต่อลาวสมเนได้รวบรวมบทความมาเสนอทานเชิญทานรับฟังได
้สาธารณรัฐประชาชนจีนแพร่ขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจลงสู่บรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านลาวได้ในเงื่อนไขอันใดเฮาขอย้อนถึงประวัติศาสตร์ในระยะ50ปีก่อนหน่อยหนึ่งคือว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างลาวกับจีนมีขึ้นในวันที่25เมษายนปี1961ในสมัยระบอบการปกครองราชอาณาจักรลาวซึ่งเวลานั้นจีนกับอดีตเวียดนามเหนือเป็นเพื่อนร่วมรบต้านลัทธิทุนนิยมเพื่อดำเนินภารกิจขยายลัทธิคอมมิวนิสต์สากลในทั่วเอเชียแต่ว่ามาซูมื้อนี้เป็นหยังจีนกับเวียดนามจึงกลายเป็นคู่แข่งแย่งซีงกันเพื่ออยากมีอิทธิพลในลาวโดยเฉพาะนับแต่สงครามในเวียดนามลาวและกัมพูชาได้สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์โดยฝ่ายนิยมลัทธิสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ได้หับชัยชนะนับแต่กลางปี1975เป็นต้นมาจากนั้นยุทธศาสตร์ภูมิประเทศของลาวได้เปลี่ยนจากตำแหน่งเป็นด่านหน้าในการต่อต้านการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ไปสู่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเขตแย่งซิงอำนาจระหว่างจีนกับเวียดนามผู้ซึ่งเป็นคู่พิพาท กันในหลายปัญหาเกี่ยวกับอธิปไตยของสองประเทศเท่าถูกวันนี้การคัดแย่งและสงครามเกิดขึ้นอยู่ในสามประเทศลาวเวียดนามและกัมพูชาในสมัยก่อน40ปีนั้นแม้ระหว่างมหาอำนาจลัทธิทุนนิยมที่นำพาโดยสหรัฐอเมริกากับลัทธิสังคมนิยมที่นำพาโดยอดีตสหภาพสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียซึ่งเวลานั้นประเทศลาวได้กลายเป็นด่านหน้าอันสุดท้ายจนมีสัญญานามว่าเป็นประเทศกันชนระหว่างสองลัทธิในระยะ10ปีทำอิฐจากท้ายปี1975ซึ่งเป็นปีที่ฝ่ายประเทศลาวหรือลาวนิยมลัทธิคอมมิวนิสต์ได้หับไสยศาสนาทางการเมืองโดยวิธีละเมิดสัญญาที่เซ็นกันกับฝ่ายราชอาณาจักรแล้วก็ทำการปฏิวัติรัฐบาลผสมสองฝ่ายติดตามด้วยการสถาปนาเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วลาวได้ตกอยู่ใต้อิทธิพลและการครอบครองของเวียดนามจนว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวต้องลงนามสนธิสัญญาความสัมพันธ์แบบพิเศษรอบด้านกับเวียดนามในปี1977ถึงแม้นว่าจีนเป็นผู้ให้การช่วยเหลือลาวทั้งด้านการเงินอาวุธยุทโธปกรณ์และอื่นๆก็ดีแต่การช่วยเหลือเหล่านั้นบ่ได้ออกมาเป็นรูปแบบที่ว่าลาวต้องยืนอยู่ข้างจีนการเซ็นสัญญาความสัมพันธ์แบบพิเศษและรอบด้านของลาวกับเวียดนามนี่เหตุให้จีนบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งและต่อมาในปี1978ลาวได้ประกาศสนับสนุนการเข้ายึดครองกัมพูชาของเวียดนามที่คนล่มระบอบเขมรแดงเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีนเสื่อมโทรมลงตืมถึงขั้นลดความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันลงอยู่ในระดับต่ำสุดย้อนว่าในระยะที่สงครามชายแดนระหว่างจีนกับเวียดนามระเบิดขึ้นเมื่อปี1979นั้นมีข่าวว่าจีนฝึกแอบกำลังทหารเศษเหลือชาวเผ่าม่งของฐานมือลังนายพลวังเปาและกำลังประกอบอาวุธของชาวลาวจำนวนหนึ่งที่บ่เห็นพร้อมให้พรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ภายใต้การสี่นำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามตกมาฮอดซุ่มปี1980หลังจากสปป.ลาวสามารถกำอำนาจได้อย่างคักแน่แล้วลาวได้อ้ายหน้าขอความช่วยเหลือจากจีนจากญี่ปุ่นจากสหรัฐอเมริกาและบรรดาประเทศที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย้อนว่าการช่วยเหลือจากรัสเซียและเวียดนามบกแห่งลงเพราะว่าต่างก็ยังเป็นประเทศทุกข์ยากอยู่และรัสเซียในเวลานั้นก็อยู่ในท่ามกลางเหตุสงครามอยู่ในประเทศอัฟกานิสถานก่อนจะถอนกองทหารออกหมดสิ้นในเดือนพฤษภาปี1988ตกมาฮอดปี1988ลาวและจีนได้หันหน้าคืนดีกันไหมโดยเปิดความสัมพันธ์แบบปกติทางการทูตขึ้นในเวลานั้นเวียดนามบ่ทันมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเถือ จนมาฮอดเดือนพฤศจิกาปี1991พี่เวียดนามกับจีนจึงเปิดความสัมพันธ์ทางการทูตแบบปกติใหม่ในยุคสมัยใหม่นี่จีนสนใจนำลาวหลายเท่าถ้าเทียบใส่ในระยะผ่านมาเหตุผลทำบิดแม่นอยากอาศัยแผ่นดินลาวเป็นทางผ่านของแขวงยุนนานเพื่อขยายตลาดการค้าไปสู่หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งอยากใช้วัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในลาวและในบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อนำไปป้อนอุตสาหกรรมอยู่ในประเทศจีนเหตุผลอันที่2นักวิเคราะห์ว่าเพื่อแย่งเอาอิทธิพลจากเวียดนามที่มีต่อลาวในปี1989ท่านมือลางนายกรัฐมนตรีไกรสอนพรหมวิหารได้ไปเยี่ยมยามประเทศจีนแต่นั้นมาการติดต่อพัวพันระหว่างพรรคต่อพรรคค่อยๆเพิ่มทวีขึ้นระหว่างปี1991หาปี1994คณะผู้นำระดับสูงสุดของลาวได้พัดเปลี่ยนกันเดินทางไปเยี่ยมยามผู้นำจีนอยู่เรื่อยๆจากนั้นก็มีสัญญาตั้งคณะกรรมการชายแดนห่วมลาวจีนมีการลงนามสัญญาการค้าขายระหว่าง2ประเทศมีสัญญาอนุมัติโครงการลงทุนของจีนในลาวทำอิฐ11โครงการเงื่อนไขสำคัญที่ปูทางให้จีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจหลายขึ้นในลาวอันสำคัญทำอิฐมีขึ้นในปี1997โสปปลาวได้เรียกร้องให้รัฐบาลจีนช่วยเหลือสุกยู่เศรษฐกิจลาวให้ก้าวหน้าไปและจีนก็ตอบสนองอย่างไวว่าพอเห็นว่าได้โอกาสในการเข้าไปมีอิทธิพลในลาวแล้วโดยบรรลุสัญญาขอตกลงเพิ่มการช่วยเหลือการลงทุนการค้าการช่วยเหลือด้านโครงหลังพื้นฐานตั้งธนาคารในลาวให้สิทธิพิเศษในการส่งสินค้าออกไปขายในประเทศจีนให้เงินกู้บ่มีดอกเบี้ยอันเหตุให้ลาวสามารถหลุดพ้นออกจากผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตการด้านการเงินที่แพร่ขยายไปในทั่วเอเชียที่เริ่มขึ้นในประเทศไทยระหว่างปี1998หาปี1999ต่อมาสปป.ลาวรับรู้นโยบายจีนเดียวของสาธารณรัฐประชาชนจีนในการถอนโฮมไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเดือนพฤศจิกาปี2000อดีตประธานประเทศจีนท่านเจียงเซมินได้มาเยี่ยมยามลาวเป็นเถื่อทำอิฐในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองชาติสองฝ่ายได้ประกาศการร่วมมือกันโดยเซ็นสัญญาการร่วมมือการพัฒนาหอบด่านความเอาใจใส่ของจีนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี2000เป็นต้นมาโดยช่วยพัฒนาโครงหลังพื้นฐานในการสร้างถนนสาย R3A จากเมืองชายแดนบ่อเต้นบ่อหานแขวงหลวงน้ำทามาใส่แขวงบ่อแก้วและได้ช่วยออกทุนสร้างความมิตรภาพลาวไทยข้ามน้ำของระหว่างเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วกับเมืองเสียงของแขวงเสียงไฮของไทยซึ่งเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11ธันวาคมปี2013นี้เองถนนสายนี้ได้กลายเป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคใต้ของแขวงยุนนานกับภาคเหนือของประเทศไทยผ่านลาวเพื่อไปยังบางกอกและท่าเรือแหลมสะบังซึ่งเอิ้นตามแผนการพัฒนาอยู่ในขอบของอนุภูมิภาคแม่น้ำของหรือว่า GMS หวาแล้วทางเศรษฐกิจเหนือไต่รายงานของหนักค้นคว้าของสหรัฐหวามันเป็นความสำเร็จบั้นต้นของยุทธศาสตร์การเสื่อมโยงของจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการลำเลียงและแจกจ่ายสินค้าของจีนผ่านถนนของลาวอันเหตุให้ประเทศลาวอยู่ในตำแหน่งสำคัญยิ่งทางภูมิศาสตร์การเมืองในยุคสมัยปัจจุบันแผนการพัฒนาในขอบอนุภูมิภาคแม่น้ำของหรือ GMS นี่ได้เหตุให้จีนขยายอิทธิพลด้านเศรษฐกิจลงสู่ลาวและประเทศไทยอย่างว่องไวตามรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB นั่นการค้าระหว่างลาวกับจีนมีมูลค่าจาก33ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปี1990ขึ้นเป็น111ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2003จากปี1988หาปี2001จีนได้ช่วยเหลือลาวคิดเป็นมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนาปี2003จีนได้ยกเลิกหนี้สินทั้งหมดนี่ให้ลาวกองประชุมหลวงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครั้งที่7ในปี2001ท่านบุญยังวรจิตนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นประกาศว่า การช่วยเหลือของจีนมีความสําคัญหลายต่อลาวเพื่อเฮ็ดให้แผนการการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวเป็นไปตามคาดหมายในการลดผ่อนความทุกข์ยากของประชาชน1ล้านคนเติมจากนั้นนักวิเคราะห์เห็นว่าบทบาทการเพิ่มการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจของจีนต่อลาวในอนาคตมี3ด้านด้านที่1จีนหวังใส่ทรัพยากรธรรมชาติในลาวหลายขึ้นด้านที่2จีนเห็นว่าสินค้าของลาวจะบ่สามารถแข่งขันกับสินค้าราคาถูกของจีนและด้านที่3จีนเห็นว่านับแต่ลาวเปิดประเทศสู่โลกภายนอกภายใต้กลไกเศรษฐกิจใหม่แบบจำกัดในปี1986และปรับปรุงเป็นเศรษฐกิจตลาดในปี1991การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวส่วนหลายแม้นอิงต่อการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นญี่ปุ่นสวีเดนฝรั่งและออสเตรเลียและการช่วยเหลือแบบหลายฝ่ายเช่นว่าจากกองทุนสากล IMF ธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB และจากธนาคารโลกประเทศให้การช่วยเหลือเหล่านั้นต้องการอยากให้ลาวเปลี่ยนแปลงพื้นฐานการปกครองปฏิรูประบบกฎหมายและนิติกรรมปฏิรูประบบการเงินให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในด้านแสดงความคิดความเห็นการปากเว้าการโฮมซุมนุ่มและการตั้งสมาคมเพื่อก้าวไปสู่การเลือกตั้งแบบเสรีมีหลายพรรคการเมืองแต่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็พยายามต้านยันมาตลอดเพราะเห็นว่ามันขัดกับทิศทางของพรรคที่มีจุดประสงค์อยากกำอำนาจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่พรรคเดียวเมื่อเป็นดังนี้มันก็เข้าอยู่ในยุทธศาสตร์การขยายอิทธิพลของจีนจีนก็เพิ่มการช่วยเหลือแก่ลาวหลายขึ้นโดยบ่เฮียกห้องให้ลาวมีการปฏิรูปใดๆการแผ่อิทธิพลของจีนในลาวที่กล่าวมานี้เฮาขอยุดอยู่ปี2003นี่ก่อนซึ่งเป็นเวลาที่เวียดนามยังมีอิทธิพลต่อลาวอยู่อย่างรอบด้านหลายกว่าจีนสบายดี